Virðulegi forseti, ég vil hefja mitt mál á því að þakka háttvirtum þingmanni Árna Johnsen fyrir að hefja þessa umræðu hér og hún er mjög nauðsynleg og það kemur líka komið í ljós að það er kannski ekki nægilega búið að vinna í málinu þó vonandi sé nú verið að því. Nú niðurskurður eitt sem að við þurfum að láta ganga yfir okkur öll í landinu og heilbrigðisstofnun Suðurnesja og heilbrigðisstofnanir almennt þurfa vissulega að gera það líka. Heilbrigðisstofnun Suðurlands og heilbrigðisstofnun Suðurnesja í samanburði við aðrar heilbrigðisstofnanir eru áberandi með lægri framlög per íbúa og við erum að tala yfir 20.000 manns þannig að það skýrir ekki fullu þó að eitthvað sé aðeins mismunandi í pakkanum á hverjum stað þannig að það bendir margt til þess að reiknilíkani sé ekki alveg rétt. Heilsugæslan er grundvallar þjónusta og ég tek undir með ráðherra og öðru sem hér á að tala að það er mikilvægast. Á heilbrigðisstofnun Suðurnesja eiga starfa 17 til 18 heilsugæslulæknar meðal íbúafjölda. Þeir eru 8,6 eða stöðugildin 8,6 og í raun eru þeir milli 6 og 7 vegna þess að vakta frí sem uppsafnast vegna álags eru með þeim hætti að þeim fækkar stöðugt. Það eru 18 til 20 manns sem komast að á dag í dagvinnu en síðan býða 100 manns sem stjá hverju lækni. Síðan býða 100 manns og það eru 23 læknar sem sinna því í kvöldvinnu. Þetta er auðvitað vandi sem er fráleitur og hann byggir á því eins og hér er komið fram í allt og fáum læknum. Og þess vegna langar mig að spyrja að hæstvirtur ráðherra, hvað er unnið í úrlausnunum í því? Og lausnirnar hafa nokkrar verið nefndar hér. Það er til að með verið nefnt að það þurfum við endur skoða hérna, reiknilíkani til þess að finna fjármunni til þess að borga. Það þarf að taka hugsanlega að leyfa heimilislæknum að opna stofur eins og öðrum sérfræðingum. Það þarf að taka væntanlega upp valkvætt tilvísunarkerfi. Það má skoða það hvort að kandidatar eða unglæknar eiga fara að þangað meira mæli því að það er engin heilsugæslulæknir búsettur á Suðurnesjum og einhver mætti þarf að tengja þá við svæðið og í síðasta lagi þá þarf að þetta skoða launa, struktúr og vinnu tilhugun lækna því að þetta kerfi sem við búum við er galið og aðgerða er þörf núna.
Þið málstekur hátt eftir 9. þingmaður Suðurkjördæmis